Stimați credincioși, vă îndemn să deschidem cuvântul Domnului în Epistola 1 Corinteni, capitolul 15. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, în această dimineață, cu perspectiva împărtășirii noastre cu trupul și sângele Domnului, cu gândul la mesajul pe care l-am avut duminica trecută despre condiția sufletului între moarte și înviere, în această dimineață vom vorbi despre nădejdea în învierea morților. Nădejdea în învierea morților. Copiii lui Dumnezeu sunt învățați de Mântuitorul nostru Hristos, de apostolii lui, că Dumnezeu a rânduit ca răscumpărarea să fie desăvârșită atunci când va fi adusă învierea morților. Stricăciunea care a apărut în urma păcatului, prin păcat, atât în ce privește lumea oamenilor, cât și în ce privește întreaga creație, va fi înlocuită cu rânduiala învierii și cu rânduiala noii creații. Cuvântul lui Dumnezeu spune că va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Când ne gândim la această lume, când ne gândim la viitor, când ne gândim la moarte, nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere că există o înviere. Există o înviere. Vă spuneam și altă dată că unui copil al lui Dumnezeu nu îi este necesar nici optimismul omenesc, nu e loc nici de pesimism. La întrebarea dacă suntem optimiști sau pesimiști, răspunsul nostru este nu suntem nici optimiști, nu suntem nici pesimiști, noi credem în învierea lui Iisus Hristos din morți. Binecuvântat să fie numele Lui. Avem o nădejde. O nădejde care nu înșală. Și această nădejde care nu înșală este nădejdea în Iisus Hristos, care a promis învierea. Și nu numai că a promis învierea, ci a și produs-o, o și garantează. Dacă prin Adam a fost produs păcatul între oameni și rodul lui îl vedem, prin Iisus Hristos a fost adus în ființă învierea. Ea acum e de domeniul viitorului, dar e o realitate pe care o garantează însuși Domnul nostru, însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Învierea morților, în primul rând, este promisiunea lui Dumnezeu și nădejdea creștinilor. Este și promisiunea lui Dumnezeu, este și nădejdea noastră. Cuvântul Domnului, încă de pe paginile Vechiului Testament, adâncește acest adevăr. În Isaia, capitolul 26, cu versetul 19, avem scrise cuvintele. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o roă dădătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Ca în Ezechiel 37, versetul 12 la 13, cuvântul Domnului să spună, de aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Învierea este promisiunea lui Dumnezeu. Învierea este făgăduința lui Dumnezeu. Este și speranța copiilor lui Dumnezeu. Psalmul 49, versetul 15, dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Dumnezeu promite că va fi o înviere și oamenii credincioși iau această promisiune ca pe nădejdea lor, speranța lor. În Noul Testament, Mântuitorul, cuvintele Mântuitorului sunt consemnate în multe locuri, aș dori să subliniem, cele scrise în Ioan capitolul 5, versetul 25 la versetul 29. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, a spus Domnul Iisus și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și a dat putere să judece întrucât este Fiul omului, Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Toți. Este promisiunea lui Dumnezeu. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ca în Ioan 6:39, cuvântul lui Dumnezeu să spună: și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce mi-a dat el, ci să îl înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Cine crede în Iisus Hristos trebuie să primească și promisiunea că va avea parte din viere. Va fi o înviere. Pavel și-a însușit această înviere. A suferit pentru ea. S-a ostenit cu viziunea că va fi o înviere. A fost persecutat din cauza acestei credințe. În Fapte 26, de la 6 la 8, el vorbește despre consecințele pentru el a acestei nădejdi. Zice el așa: și acum sunt dat în judecată, era în fața unei instanțe, pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat înaintea lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, zicea Pavel, sunt părât eu de iudei. Și auziți apoi cum explică. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Pentru această nădejde, el așa a perceput-o, nădejdea în învierea morților. Cu altă ocazie a reafirmat această nădejde a lui zicând: pentru nădejdea în învierea morților sunt eu judecat acum de voi. Învierea este promisiunea lui Dumnezeu și în același timp este speranța credincioșilor. Evrei 11:35 subliniază această speranță. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Atunci când persecutați fiind, cerându-li să renunțe la Iisus Hristos, altfel vor fi uciși, acești martiri au preferat mai bine să fie chinuiți decât să piardă învierea cea bună. Cât de mare, cât de puternică a fost această speranță și credință în sufletul lor, dacă nici chiar viața nu le-a fost mai dragă decât împlinirea acestei nădejdi, învierea morților. Și în orice fel de înviere, și cum spune aici, o înviere mai bună sau întâia înviere. Așadar, învierea este planul lui Dumnezeu, este promisiunea lui Dumnezeu și este speranța noastră. În al doilea rând, învierea Domnului Iisus, stimați frați, stimate surori, învierea Domnului Iisus este garanția, notați-vă rog, este garanția învierii morților și a nădejdii noastre în înnoirea tuturor lucrurilor. Marea întrebare este, și ce garanție avem noi că va fi o înviere? Și ce garanție avem că va fi o înnoire a tuturor lucrurilor? Cum a spus Domnul Iisus într-o împrejurare, în cuvântul său este scris în Evanghelia după Matei capitolul 19 cu versetul 28, așa. Adevărat, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, auziți, la noirea tuturor lucrurilor. O să vină asemenea zi? Îi aud pe unii oameni spunând, în lume este suferință, e păcat, e răutate, Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, nu face nimic. Oh, face! În lume a venit Fiul Său Iisus Hristos ca să răscumpere. S-a dus pe sine ca jertfă, ca să mântuiască. Și acum este rânduită o zi, o înnoire a tuturor lucrurilor. În ziua aceea a zis Iisus, voi care m-ați urmat, veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Învierea morților este garantată de însăși învierea Domnului nostru Iisus. E nevoie să întărim această afirmație cu cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu scrise în Biblie. Afirmația aceasta este o afirmație mare. E un adevăr care schimbă lucrurile dacă îl crezi cu adevărat. Și trebuie întărit cu Scriptura. 1 Corinteni 15, versetul 20. Următoarele versete, dar să ne uităm la acest verset, 20. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Înțelegem cuvântul pârgă. Așa cum pe crengile unui pom fructifer se coc primele roade și acele prime roade care se coc le numim pârgă și mesajul acelui prim fruct care s-a copt este că în curând celelalte se vor coace, așa Iisus Hristos este primul rod, urmează și celelalte. Și auziți pe ce bază face Pavel această afirmație, versetul 21. Căci dacă moartea a venit prin om, adică prin Adam, tot prin om a venit și învierea morților. A venit moartea prin Adam. A venit. Și de acum se face aici o afirmație. Tot prin om a venit și învierea morților. Versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Iisus Hristos este garanția. Și va spune cineva, dar în afară de vorbe ce-a mai făcut? În afară de a spune vorbe. Și aceasta răspunsul este, a biruit moartea. El a înviat și e viu în vecii vecilor. Și El care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru noi, moartea aceasta răscumpărătoare o celebrăm azi la cina Domnului. Eu a zice că între condiția noastră prezentă și cea viitoare de după înviere, cina Domnului este rânduită și să fie o verigă. Că așa cum vom fi făcuți atunci una cu trupul Lui, ca trupul Lui vor fi trupurile noastre înviate, astăzi la această masă, din trupul Lui și din sângele Lui primim. Ar fi ca o arvună. Ca atunci, în ziua aceea învierii, să fim cu totul făcuți ca El. Garanția este însăși învierea Domnului nostru Hristos. În Ioan 11, 23 la 26, avem un pasaj deosebit de frumos și de profund. Vorbind Mariei și Martei, Marte în cazul acesta, Iisus i-a zis, Marie, Iisus a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Maria, că va învia la înviere în ziua de apoi. Cât de simplă și de clară a fost credința acestei femei evlavioase. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Ca Mântuitorul să spună, de ce se va întâmpla asta? Să răspundă la întrebarea, de ce se va întâmpla asta? Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Vă rog să observați paradoxul. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ca apoi în versetul 26 să ni se spună că această experiență a morții fizice pusă în fața puterii de înviere a lui Hristos e anulată. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Deci această moarte fizică, biologică, pălește, atât de tare pălește, încât umbrită de înviere, se poate spune, nu va muri niciodată. Este promisiunea lui Dumnezeu, garantată de însăși învierea Domnului nostru Hristos. Aș vrea să spun, stimați frați, că această promisiune implică nu doar învierea trupurilor noastre, ci după cum citim în Scriptură, cuprinde creația întreagă. Înnoirea tuturor lucrurilor, se spune în Matei 19:28. 2 Petru 3, de la 10 la 13, avem scris așa. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? După cum trupurile noastre fizice vor muri, și creația trebuie să treacă prin experiența asta. Despre asta se spune aici. Și după cum trupurile noastre vor învia, și creația va fi înnoită. Auziți? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Romani, capitolul 8, versetul 18 până la versetul 24, găsim un pasaj deosebit de frumos. V-aș ruga să proiectăm ediția Dumitru Cornilescu, deci asta care acum să rămână proiectată. Și în timp ce citesc din traducerea EDC, ediția Dumitru Cornilescu, revizuit, asta pe care o țin acum în mână și pe care mulți o aveți, vă rog să urmăriți diferența. Nu-s diferențe majore, dar-s folosite niște cuvinte care se folosesc azi în limba română, nu care s-au folosit în 1930-20 și ceva, când s-a tradus aici. Auziți, de versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care se va descoperi față de noi. E vorba de înviere. De asemenea, deci nu numai noi, de asemenea și creația, aici zice firea, și cititorul zice firea pământească, na. Creația. Și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creația a fost supusă deșertăciunii, nu de bunăvoie, ci din pricina celui care a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi eliberată din robia stricăciunii, ca să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Versul 22. dar știm până acum. Toată creația suspină și suferă chinurile facerii. Și nu numai ea, ci și cei ce au cele din tâi roade ale Duhului, noi înșine suspinăm în sinea noastră și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Și Pavel aici e limpede că se referă la înviere. Când ne gândim la ziua de mâine și avem în fața ochilor ecranul și pagina de știri, nu mai dormim bine noaptea. Pandemie, criză, moarte. Dar dacă îți arunci ochii un pic mai încolo și te uiți la Iisus Hristos, la promisiunile Lui, la planul Lui, la garanțiile pe care El le dă, în suflet îți vine nădejdea. Hristos a înviat. Dincolo de stricăciunea pe care o găsim în lume, Dumnezeu a rânduit o înviere. Și această înviere este garantată, așa cum am spus, de învierea Domnului nostru Hristos. E al treilea rând. Învierea va fi o înviere în trup, în trup fizic. În trup. Biblia ne spune că trupul muritor va fi adus la viață. Să nu ne imaginăm că la înviere vom avea, vom fi ca niște duhuri. Nu. Amintiți-vă că Iisus, când a înviat din morți, arătându-se ucenicilor săi, ucenicii au fost tulburați în gândurile lor, zicând, ceea ce vedem noi este un duh. La care Iisus îi oprește și le spune, nu, eu sunt, nu sunt un duh. Un duh n-are carne și oase. Pipăiți-mă, a zis el. Dați-mi să mănânc. Le-a arătat mâinile, coasta. Purtau semnele răstignirii. Învierea lui a fost o înviere în trup. N-a fost un spirit, ci a fost un trup adus la viață. Este adevărat că acest trup adus la viață a trecut prin niște transformări, niște modificări despre care vom vorbi, dar natura lui de trup a păstrat-o. Și asta va fi înviere. Romanul 8, 11 adeverește ce spun. Dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, iată de ce trebuie să venim și la stăruință. Ne asigurăm că este Duhul în noi. Și cine a fost botezat de Domnul cu Duhul și cine n-a fost botezat de Domnul să se apropie de Dumnezeu, să se roage Domnului, să se sfințească înaintea Lui Dumnezeu, să creadă în Iisus Hristos, ca Duhul care a înviat pe Iisus Hristos din morți să locuiască în El. Că dacă asta se întâmplă, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, auzi ce va face? Va învia și ce? Trupurile voastre muritoare. Și cineva întreabă, cum? Și Pavel răspunde, prin Duhul Sfânt, care locuiește în voi. Va fi înviere. Și învierea aceasta va fi în trup, frați și surori. De asemenea, Roman 8, 23-24, deja am citat acest pasaj, nu mai revenim asupra lui ca detaliu, ci doar menționăm că acolo este folosită această expresie, adică răscumpărarea trupului nostru. Ca în Filipeni 3, de la 20 la 21, cuvântul lui Dumnezeu să spună. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și acum atenție. Deci, cetățenia noastră este în ceruri. Noi deocamdată suntem pe pământ. Biserica era în Filipi. Frații erau în Filipi, în orașul Filipi. Dar erau cetățeni romani. Capitala era la Roma, dar ei locuiau în Filipi. Iisus este în cer, dar noi suntem în Sibiu. Cetățenia noastră este în cer. Și de acolo, din cer, din capitală, ca să zicem așa, va veni. Și auziți ce va face? El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Deci el face acțiunea și o face după model. Modelul asemenea trupului slavei sale. Cum? Prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Se va fi învierea. Frații mei, e o certitudine. Deci dacă dumneavoastră spuneți că sunteți creștini și credeți în Biblie ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să credeți aceste lucruri, sunt Biblie. Și aș mai vrea să spun ceva. Dacă cineva nu crede, nu contează. Nu stă învierea morților în picioare din cauza că nu crezi tu sau crezi tu. E liniștit. Aceste adevăruri sunt adevăruri obiective, garantate de însuși Dumnezeu. Crezi, nu crezi, învierea tot o fi. Cum am mai spus eu și altă dată, imaginați-vă că am hotărât aici că nu există orașul Oradea, zicem, un exemplu. Facem noi afirmația că nu există Oradea. Ce credeți? Există sau nu există? Nu contează ce crezi tu. Unii ar zice, nu cred că există coronavirus. Mai aud pe unii. Parcă depinde de ce crezi tu. Sau nu există Australia, parcă depinde de ce crezi tu. Sau eu nu cred că există înviere, crezi că depinde de ce crezi tu? Chiar nu contează ce crezi tu, contează adevărul. Și adevărul e că Iisus Hristos a înviat, a promis că va fi o înviere și garantează prin însăși învierea sa, care este debutul, premiera, că va fi o înviere. Va fi o înviere. O înviere, așa cum am spus, în trup și am văzut aceste detalii din texte. Și acum va întreba cineva, la patrulea și ultimul rând în această dimineață, cu ce trup vor învia morții? Cum va arăta acel trup al învierii? Cineva a zis, o să fie ca acesta pe care l-am acum? O să purtăm în el handicapurile, slăbiciunile pe care le purtăm? Cineva s-a născut poate cu un handicap sau pe parcursul vieții în urma unui accident și-a pierdut un anumit pădular trupesc. La înviere o să înviem tot așa în acele trupuri. Întrebările nu sunt deloc copilărești. Eu am citit cărți că până și la universitățile mari al lumii unde se țin cursuri din înviere, studenții pun întrebările astea. Asta ne preocupă. I-a preocupat și pe înaintașii noștri. Părinții bisericii, spre exemplu, au zis că vom avea, anticipând cumva răspunsul la întrebare, că o să avem trupuri cam în jurul vârstei în care era trupul înviat al Domnului Iisus. Sau alții au zis, calul Adam, care a ieșit din mâna Creatorului. Câți ani a avut? Nu știm, dar o să fie ca acela. Avem însă niște indicii. Nu putem da aici răspunsuri clare, pentru că nici nu sunt revelate răspunsuri clare. Avem însă indicii. Va fi precum trupul slăvit al Domnului Iisus, pe de o parte. Pe de altă parte, apostolul Pavel ne îndeamnă să cugetăm, și acest lucru este descris în epistola către Corinteni, capitolul 15, să cugetăm la ce se întâmplă cu o sămânță, un bob de grâu, spre exemplu, care este semănat în pământ. Să cugetăm la ce l-așteaptă, la ce experiențe, de ce experiențe are parte, ce transformări. Când îl pui în pământ, este un bob. Ajuns în brazdă, el moare. Dar moartea nu este capăt de drum, ci reprezintă un nou început. Din bobul acela de grâu care a murit în brazdă, sub brazdă, răsare un firicel care crește și se transformă într-un spic. Pavel spune, așa este și la înviere. El ne îndeamnă cu alte cuvinte să observăm că pe de o parte, între trupul care a fost semănat și cel care va învia, între trupul acesta muritor și cel care va învia, există continuitate. Ceva continuă. După cum între bobul de grâu și spicul, planta care răsare, este continuitate. Va zice cineva, nu este continuitate. Și o să spun, ba este. Și o să argumentez așa. Dacă semeni porumb, iese o plantă care are legătură cu sămânța de porumb? Deci, dacă semeni grâu, iese o plantă care are legătură cu sămânța de grâu. Deci nu că pui porumb și crește stejar. Logica este simplă. Natura seminței dă natura plantei. Eu nu știu cum se întâmplă acest miracol, cum din moartea aia bobului de grâu se face o trecere, există o continuitate care se regăsește în plantă. Dar Domnul a pus aceasta ca o ilustrație a învierii. Și ne spune că așa va fi și la învierea morților. Există continuitate. Însă, există și schimbare, transformare. Continuitatea este copleșită de transformările care au loc. Și în cazul unui bob de grâu, transformările sunt extraordinar de ample. Nu răsare același bob de grâu, ci efectiv e altceva. Și așa Pavel explică relația dintre trupul care moare și cel care învie. Continuitatea este subliniată în pasaje, în 1 Corinteni 15, 42, continuitatea și transformarea, prin 5 contraste. Haideți să ne uităm la aceste contraste. Versetul 15 cu 42 zice așa Pavel: așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Deci, transformare. Al doilea contrast, versetul 43. Este semănat în ocară și învie în slavă. Al treilea contrast. Este semănat în neputință și învie în putere. Al patrulea contrast. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Ca apoi să zică, dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris: omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dădător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Atenție! Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea, adică trupul, sau Hristos, vorbim aici, este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum e Adam, așa suntem noi acum. Ca apoi, cum este cel ceresc, adică Iisus, așa sunt cei cerești, trupurile acelea. Și acum versul 49, ca să fie clar: și după cum am purtat chipul celui pământesc, adică al lui Adam, tot așa vom purta chipul celui ceresc, adică al lui Iisus. Și asta este învierea. E continuitate și e transformare. Iar această transformare izbește trup firesc, trup duhovnicesc. În grecește e cumva trup sufletesc, firesc, cu gândul de sufletesc, și dincolo trup duhovnicesc, cu trimiterea la pneuma, la duh. Nu e vorba de materia din care e făcut, ci e vorba de principiul de energia care îl vitalizează. Nu din ce e făcut, ci de acea forță creatoare care îl animă. Trupul acesta este firesc, spune apostolul. Celălalt va fi duhovnicesc. Ca să subliniem o comparație, imaginați-vă, vă rog, un vapor care e făcut din fier și o corabie care e făcută din lemn. Când se zice trup firesc și trup duhovnicesc, nu se are în vedere substanța din care e făcut. Că e din lemn sau e din fier, nu asta se are în vedere, ci altceva se are în vedere. Corabia e mânată de vânt, e cu pânze și forța care o împinge înainte, principiul motor, este aerul, sistemul ăsta cu pânze. În timp ce vaporul e propulsat altfel. Imaginați-vă că ar fi un portavion energie atomică. Nu din ce e făcut trupul, ci cine îl energizează. Și acum Pavel spune, în trupul acesta există o putere care îi dă viață, dar puterea asta, vieții, se degradează. E slăbiciune, în fața bolii nu rezistă, în fața morții nu există, de rupt moare. Nu poate ține împreună. Acel trup însă este animat de altceva. Și acolo este sămânța învierii. Duhul, adică, prin Duhul se întâmplă acest lucru. Uneori oamenii au găsit aici poticnire și s-au întrebat... Dar cum o să fie trupul acesta? Ce din el rămâne? Ce din el va trece? Spre exemplu, Tertulian, unul dintre părinții bisericii, pune în fața așa un caz, cred că cineva l-a întrebat, că de-aia o cuprinde asta într-o scriere, așa o situație. Ce un creștin se duce în misiune și un canibal îl prinde și îl mănâncă. Și corpul creștinului a devenit hrană pentru canibal. Dar mâine se pocăiește canibalul, se face creștin. Și acum, cum o să fie la înviere? Cum alege Dumnezeu? Că s-a mutat din unul în altul trupul același. Apoi au fost aduse situații de acestea care au trecut prin foc, prin apă, au fost mâncați de pești, sau au fost mistuiți în flăcări, sau cenușa lor, arși pe rug, au fost risipită în vânt. Și au apărut întrebări. Cum mai face Dumnezeu înviere de aici? Prea mulți sunt oamenii legați de pământ. Bine spunea un autor creștin, observând că până la urmă și trupul pe care îl purtăm nu rămâne același. Că dacă acum ai 40 de ani, să nu crezi că mai ai în tine moleculele și atomii pe care aveai când aveai 20 de ani. Între timp ți-au crescut unghiile și părul și ai tot tăiat. Se înnoiește. Biologii spun că odată la 7 ani se reînnoiesc toți atomii și toate moleculele din corp. Chiar dacă tu ai rămas în aceeași casă încă. Dar se schimbă. C.S. Lewis, gânditor creștin, a zis că trupurile noastre sunt ca o curbă de cascadă. Frumoasă comparație. Ca o curbă de cascadă. Adică vine apa și voi și cade în râu și formează curba aia. Dar apa cură într-una. Și curba rămâne. Și așa îi zice el și trupul. Trec toate. La înviere chiar nu ne interesează care moleculă și ce va fi. E irelevant. Dumnezeu va gândi o cale. Am mai citit o comparație pe care cei tineri și mai ales cei care lucrează în domeniul IT o înțeleg perfect. Acest gânditor creștin, o să vă las și numele dacă doriți să-l aflați, dar deocamdată să vedem ce a spus. A zis așa, trupul nostru și sufletul nostru e ca un computer care are în el programe. Hardware-ul s-a stricat. Computerul. Dar în el există un software, un program de mare valoare și trebuie salvat. Și de acolo software-ul Dumnezeu îl ia și îl pune pe hardware-ul lui. ca la înviere să facă un hardware nou în care să repornească programul. Înțelegeți comparația? Da. Cei cu computerele ați înțeles-o. Dar e sugestivă, chiar dacă are hibele ei. Când mor, ia Dumnezeu pe această persoană care sunt eu, care a locuit într-un trup, care mereu a fost în flux, ca o curbă de cascadă. Și mă pune în slava Lui, în prezența Lui, în stare intermediară. Ca la înviere să fac un computer nou. Probabil că dacă pe vremea lui Pavel era informatică așa și știința pe care o avem acum, ar fi apelat, dacă nu el, poate un alt creștin, la această comparație. Acum mergând spre încheiere, ne așteaptă cina Domnului, stimați frați, stimate surori. Ce garanție avem că va fi învierea? Învierea lui Iisus și mai e una. Zice Pavel, arvuna Duhului. Noi am primit arvuna Duhului. El ne-a pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. În cortul acesta gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acest muritor în noi să fie înghițit de viață. 2 Corinteni 5, 4 la 5, versetul 5 acum. Și cel ce ne-a făcut pentru acestea este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Efeseni 1, versetul 13 la 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Da? O plată în avans. A moștenirii noastre. A nădejdii din înviere. Pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci am primit Duhul. Trupurile acestea muritoare sunt făcute temple ale Duhului Sfânt și o să fie înviere. Garanția că și noi vom fi înviați este că acest Duh mi s-a dat. Să perseverăm în ascultare de Dumnezeu, să ne rugăm, să ne apropiem de El, să folosim și prilejul care ne stă în săptămâna viitoare înainte ca să fim la rugăciune, ca acest Duh arvuna moștenirii să fie peste noi. Dumnezeu să ne ajute. Să ne binecuvânteze. Și mai e ceva, o anticipare. Este cina Domnului. Așa cum spuneam mai la început, cina Domnului este o privire spre ziua aceea. Și vom face lucrul acesta, adică cina Domnului, spunea Pavel, până va veni Domnul. Când El va veni, trupurile noastre muritoare vor fi făcute asemenea trupului slavei sale. Și ca o arvună, suntem chemați mereu să stăm la masă și să ne împărtășim în credință, prin medierea Duhului Sfânt, din acest trup al Lui care s-a frânt pentru noi și sângea Lui care a curs pentru noi. Fără care, zice Domnul Iisus, n-aveți viață. Deci este împărtășirea noastră cu Hristos în credință, prin Duhul pe care o declarăm și o subliniem în realitatea lumii, a creației vechi, lumea asta nerăscumpărată, luând cina Domnului. Ajunge în dimineața aceasta. Rămâne să ne apropiem de Domnul cu rugăciune și să participăm la cina Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.